Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pole midagi parata, detsembrikuu läheb edasi ja vääramatult läheneme me, millele siis jõuludele ja natukene aega tagasi hommikul saadeti mulle edasi kiri. Kiri igatahes, noh, kahjuks inglise keelne, ei hakka mina seda ette lugema, aga ma räägin millest jutt. Jutt, see on kiri jõuluvanale, väikese lapse kiri, kus ta ei tunne mitte muret sellepärast, kas jõuluvana tuleb, kas jõuluvana toob talle tema soovitud kingi, vaid ta muretseb sellepärast, kas jõuluvana kingid ikka desinfitseerib korralikult. Me oleme jõudnud kaunis kaugele, niisugused, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Nii nagu siin doktor Viktor Vesiljev räägib, tema oskas juba lapsepõlves käsi pesta ja noh, meie lapsepõlv langes sinna aega, kus igasugused kriimustused, verevalumid ja muud asjad olid täiesti tavalised nähtused, mitte emo tüütamise, tülitamise põhjused. Me jäime ellu, aga praegu kinkide desinfitseerimine, jumal hoia. Mu meeles sel lapsel on juba, onneks Ameerikamaal, noh, ikkagi lapses kahju, psühhotrauma, hirm, mis saadab teda ilmselt kogu elu. Ma ei oska selle peale midagi tarka öelda. Võibolla jah, meenuvad vanad naljad, mis viitasid nii, no ilmselt viitasid nii, Nõukogude kui Ameerikamaa filmidele igas riigis ju oma. Kõige tähtsamad muide uudistest nii palju, et Ameerika ei ole enam Euroopa kõige suurem kaubanduspartner. Nüüd on selleks Hiina. Pole midagi parata, elu läheb edasi. See tähendab, et Ameerika kogub ennast, kosub. Ja mis siis edasi saab, seda ei oska mina öelda. Aga võt see naljake, mis mulle filmide teemal pähe tuli, oli, et hea pois ja paha pois loopisid teine teist kividega. Hea pois sai pahale pihta 8 korda, paha pois heale ainult 5 korda. Moraal, hea võidab alati paha. Ja eks nii on ka filmides, kus hirmsasti pekstakse ja tapetakse lolle fritsusid teises maailmasõjas ja laipu ei loe keegi. Selle peale ei mõtle keegi, et tegelikult sõda ei võida ega ei kaota sõdurid ja sõjaväed. Võidavad või kaotavad poliitikud, kes üldse näole ei anna niisugustes tegevustes, mida me ekraanilt, hardalt või pingestatult vaatame, tuli meelde ka üks Eesti teemaline nali lausa meie rahvuseepose pinnalt. Ja seda peab kuidagi pidi poeetilisemalt esitama, ega see eriti välja ei tule küll, aga katse on kõige kindlam teadmiste omandamise vorm. Istunud kord Kalevi poeg jõe ääres, mööda ujunud sitt, kes hõiganud. Kalevi poeg, ma söön su ära! Come on, vastanud Kalevi poeg, sa oled nii väike, mina nii suur, võimatu! Ja Kalevi poeg püüdnud sita kinni ja söönud ise ära. Nii on alati olnud Eesti muinasjuttudes, et headus võidab kurjuse. Vaat nii, mida teie siit kuulsite ja mida teie siit järeldate, see sõltub iga inimese hingeelust ja südame soojusest. Aga meil on täna 17. Ravia lakiir 1442, 3. detsember 2020, 17. Kislev 5781, 3. jõulukuu 10233 ja Juliuse päev 2,459,190. Noh ja 1582 loodi Poola Liivimaal katoliiklik piiskopkond keskusega Võnnus. Ja algas vastu reformatsioon tagasi Rooma. Täna on ka Fjodor von Bocki sünni aastapäev 1880. Tema oli teises maailmasõjas Saksa kindral Feldmarssal. 1905 Peterburis hakkas punase viiuldaja herr Sõrmuse toimetusel ilmuma proletaarne ajaleht Edasi. 1941 teatas Jossif Vissarionovich Stalin Vladislav Sikorskile, et osa Poola sõjavange on põgenenud Mandžuuriasse. Hiljem selgus, et Stalin oli nad lasknud hukata. Täna 1967. Juhtus niisugune imetegu, et Kristjan Barnaril õnnestus esimene südame siirdamisoperatsioon. Muide, doktor Barnaar ise südame kätte surigi, aga peab ütlema, et eks närvipinget oli tal elus hulgi ja peale selle südame siirdamise operatsioon. Mõelge selle juriidilisele küljele. Noh, juriidiline külg on niisugune, et mis siin pattu salata, täna istub juba kaks juristi mul siin stuudios ja ootab esinemisjärge. 1992 läks Neil Papworthi arvutis teele sõbra mobiiltelefoni maailma esimene SMS. Merry Christmas! See ei ole nimi, see tähendab eesti keeli häid jõule. Jah, ikka juhtub. 1995. Taheti Eesti jätta ilma hääle õigusest ÜRO-s. Liikmemaks oli maksmata. Aga samal ajal ülendati Aleksander Einseln Eesti kaitseväe kõrgeimasse auastmesse. Sai tema kindraliks ja nagu ta ise tunnistas, vestlesime sel teemal, et ta oli vastu, et meil ei ole nii palju sõdureid, et siia mingit kindralit oleks vaja, aga noh, me peame näima ju ka, eks ole. 2003. Võttis Riigikogu ühehäälselt vastu seaduse, mille kohaselt hakkab riik osaliselt kustutama õpinguid lõpetanud lapsevanema õppelaenu. Riik kustutab emal või isal esimese lapse sünnikorral poole laenus, mitte mõlemal, vaid ühel. Teise lapse või kaksikute puhul 75% ikka kas isal või emal. Niimoodi otsustati kolmikute puhul kogu tagasi maksmata osa laenust. Oja jumal, kui nelikud oleksid tulnud. Ma ei tea, kuidas nende õppelaenudega praegu on, aga ettevõtmine toona oli igatahes hea. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud nii nagu sellel torredal neljapäevasel päeval, mis vanal ajal oli kalapäev. Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, mõlemad targad, intelligentsed inimesed, sellepärast ongi võibolla kõige toredam hakata hakata pihta mingisugusest kummalisest juriidilisest küsimusest. Nagu me kõik teame või vähemalt ma eeldan, et kõik teame, on tulnud Eesti elu määrav referendum päevakorda ja refereeritakse ja endureeritakse ja ma ei tea, mida tehakse, aga mul on küsimus abielu kui niskene. Aga kui nüüd astub altari ette paarikene, kes kui riidest lahti võtta on ilusad naised ja kelle kõik muud omadused vastavad ka naisele, aga üks neist on juriidiliselt mees. Sellisel juhul on ju tegemist mehe ja naise liiduga ehk küll kõigi oma organismi omas omaduste poolest ja ka väljanägemiselt on tegemist kahe naisega. Mis me nüüd peale hakkame? Raigo, sul läks pilk nagu tühjemaks kui Gregori.
No päikest läks jah, sellepärast, et ma ei üldse ei eeldanud, et sa kuskilt siuksest kohast peale hakkad ja ikka kohe nagu kohe teades, et kus nagu augus peaks seda nuga keerama hakkama, et kui on korduvalt siin enne välja öeldud, et see abielu referendum unustage ära. See on jama teema ammugi sellesse veel süvitsi sisse minna. Et,
ma tahan päästa meie põhiseadus tollu sees.
No põhiseaduse päästmist tuleb alustada ka olulisematest asjadest, ma arvan. Meil on küllalt neid asju, mis seal põhiseaduses palju tähtsamad on. Ma arvan, et see, mis sa siin välja tood, ma kindlasti juba küllalt peatselt jõuan nende teemadeni, et see võib olla mingisugune üks osakene ainult paketist, et kui vaadata mõnede teiste inimeste plaane, mida siin riigis nagu teha, siis ausalt öeldes igasugused need sellised konkreetsed näited, kes sinna konkreetselt altari ette jõuavad või kuhu iganes, sest tõenäoliselt ka altari ette jõudmine on isenesest juba kuritegu inimese vabaduse vastu, sest lõppude lõpuks nad võivad ju suvalises kohas, suvalisel kellaajal, suvalises seltskonnas koguneda, et miks see peaks just üldse olema kuskil mingisuguse koha või sellise sõnaga või terminega nagu altar seotud.
No inimese seda vabadus. Ja ma saan aru. Aga hea küll, suvalises kohas kogunemises võtame siis pehmema alguse, kujutame ette, et seda ei olnud. Lugesin mina eile Õhtulehe refereeringut, mis siis nüüd tuleb. Noh, mis on oluline ja Eesti jaoks tähtis ja võib-olla isegi on muidugi pika vinna, aga oli see esitatud nii nagu ikka, aga et teisipäeval lahvatas pomm uudis Ungari Europarlamendi konservatiivsest saadikust. Noh, nime ma ei hakka nimetama igaks juhuks, kes tabati põgenemas suurelt geiorgialt, kus osales väidetavalt mitu kümmend inimest. Huvitav, kas ta põgenes üksinde või teised ka, seda ma ei tea. Nüüd on lisandunud uut infot ja selgunud, et samal üritusel osales ka Eesti diplomaat. Eesti välisministeerium kinnitab, et diplomaat osales üritusel eraisikuna. Tähendab, kui Eesti diplomaat ei esinda kuidagi pidi geiorgial välisministeeriumit või Eesti vabariiki. Ühesõnaga ma ei oska siit isegi küsida. Selge on see, et ta ei pea seal kõnesid. Ta läks sinna muul põhjusel ja välisministeerium on küll nende teenistuja, aga...
No sa ikka leiad kah. No,
no mulle antakse, ma ei tee pulli.
Sellisest uudisest ei saa isegi aru, et kas see on nüüd nagu taunitav või on see tunnustav.
Et vabast ajast.
Lõpuks võiks öelda, et tublid mehed näed, et läksid. Et just eile õhtul oli, vaatasin huviga, oli Soome tehtud film Tom of Finland ja seal oli täpselt selline kaader, kus põgeneti pärast seda, kui politsei uksele koputas akna kaudu suurelt geiorgialt. Nii et igati lugupeetud tublid inimesed.
See küsimus ongi, kui meil ülistatakse tegelikust igasugust geilust, milles siis probleem?
Tega probleemi tõenäoliselt väga ei olegi. Et
kas tõesti koronareeglite rikkumine?
Viimastel päevadel nüüd on leitud jälle mingi järgmine asi, et abielu referendum hakkab vist ennast kuidagi nagu ammendama või enam ei osata midagi öelda. Et nüüd on siis leitud nende kuluhüvitiste alt see, et oi näed, et kuskilt on pandud mingit raha planeeritud abordivastasele organisatsioonile Elumarss oli ta, et juba tänagi lugesin hommikul veel lehest, et keegi kirjutab, et Eesti marsib nüüd ikkagi totalitaarriigi suunas ja see on ikka väga kohutav ja et ma olen põhimõtteliselt nõus nende inimestega, kes kirjutavad, et me oleme võibolla, et meil on teatud seltskonnal plaanis marsida totalitaarse riigi suunas ainuke asi, et need ei ole need küsimused, mis seda nagu tõestavad, et tõestavad hoopis teised küsimused. Ja ühe sellise olulisema küsimuse tahan ma täna siin saates ikkagi üles tõsta, nii et kui sul nende toredate uudistega nagu ühele poole saab, siis ma...
No need on muidugi, ma kordan veel kord, ma ei tee nalja, ma jälgin Eestit ja annan edasi fakte. Gregor, siin ma praegu ei tülita rohkem kui küsimusega, et kas sa siukese meie plagina peale ei tahaks alustada... vihakõnet.
Ei kindlasti mitte, sellepärast, et...
See teeb sulle ainult rõõmu, eks ole?
Noh, ütleme niimoodi, et kui sa... Noh, eriti humoorikas oli tõepoolest see sinu öeldu, et Välisministeerium kinnitas, et...
Seda ütles Õhtuleht, mitte mina. Mina tsiteerisin.
Sina vahendasid seda informatsiooni, aga selle peale ma tõesti mõtlesin, et... kujundlikult. Aga kui ta oleks esindanud Eesti riiki, siis mida
see
oleks, siis täpselt, et mida see oleks tähendanud?
No see tähendaks, et Eesti annab rohelise tule ja vägeva signaali oma sõpradele või Gregor, ma ei piina sind kauem, sa veel õrna seas suhteliselt nii minusugusega võrreldes, aga Raigo, vihakõne tuleb või?
Viha kõnest tuleb kõne või vähemasti juttu. Et minu jaoks on jah, kui siin tõesti, et kui sa neid uudiseid tood või kas või vaadata seda abielu teemat või seda praegu seda nii-öelda abordi teemat, mis on lihtsalt või õigemini selle katuseraha teema, mis on tõstetud üles ainult see pärast, et vale inimene andis meie arvates valesse kohta. Oleks andnud õige inimene valesse kohta või
oleks
vale inimene õigesse kohta, siis oleks kõik hästi. Aga vaat, kui vale annab valesse kohta, siis on probleem.
Siis on see suur vale ja Goebbels tuleb meelde, eks ole?
Ja kohe marsime totalitarismi ja muud taolist, et need unustage ära. Küll aga on tõesti see, et viimastel päevadel ma olen jälle just nagu, ma püüan nagu kuidagi nüüd loogiliselt jõuda asja sisu juurde, aga see vihakõne teema, mis on tasa praegu nüüd nii-öelda muus osas nagu vaiksemaks jäänud, aga eile Eesti Ekspressis Kaja Kallas, kui ma ei saanud kahjuks seda lugeda, mul ei ole raha, et Eesti Ekspressi artikleid osta internetis. Ja ma nägin ainult sisse juhatus sellest mulle piisas, ma umbes aiman ka, millest ta seal rääkis, oleks nagu rääkinud, et selle artikli võiks tõenäoliselt nagu osalt või suures osas ise kokku panna. Et kirjutas ta, et temast on ikkagi täitsa nagu valesti aru saadud ja sellest vihakõne regulatsioonist või sellest kavast, mida Reformi erakond siis esitas, mis oli 19. oktoobril Riigikogule, selle seaduse eelnõu. Küll aga juba esimestest paarist nagu tasuta lõigust tuli välja, et ta ütles, et enne kui üldse kirjutada sel teemal, ta konkreetselt kritiseeris siis Mikk Salu, kes oli Eesti Ekspressis sellest kirjutanud, et enne kui kritiseerima hakata, võiks nagu võtta meiega ühendust, kes me selle eelnõuga seotud oleme või siis eelnõu läbi töötada ja siis saaks nagu aru, et noh, see oli siukene klassikaline kohe siuke sitaat, et Mikk Salu ütles kindlas kõneviisis, et vaenukõne keelamine toob endaga kaasa sõnavabaduse piiramise, nii see aga ei ole.
Toob kaasa sõnavabaduse piiramise ja tegelikult nii see ei ole.
Et see on just see klassikaline vastus, eks ju, et sa ütled, kui teine pool midagi väidab, sa ütled, et nii see ei ole. Et sellega põhimõtteliselt, noh, ma arvan, et see artikkel oleski võinud niimoodi lõppeda. Aga üks asi Kaja Kallasel oli kohe seal alguses õigus, et tõesti, et enne kui väga palju nagu möliseda ja õiendada, võiks nagu võtta selle eelnõu ikkagi ette, lugeda see eelnõu korralikult läbi, lugeda seletuskiri läbi ja vaat eile ma võtsin siis selle aja endale, ma võtsin lahti selle eelnõu Riigikogu koduleheküljelt, võrdlesin seda kehtiva karistusseadustikuga teiste seadustega, mida nad seal muuta tahavad ja võtsin ette ka selle eelnõu seletuskirja, mille nad sinna juurde esitasid. Õnneks ei olnud väga pikk, noh, õnneks nagu natuke jutumärkides, et aga siiski 3 lehekülge vähemasti kõik normitehnika eeskirja nõuded olid täidetud. Ja võib öelda, et seletuskirjast tasus läbi lugeda, sest selleni ma jõuan hiljem, et sealt leidis nii mõndagi tegelikult või paar päris toredat kildu. Et enne seda, kui Kaja Kallas jõudis selle asja nagu avaldada, olid veel päev või kaks varem ja vist tänagi käis juba jälle kuskid meediast läbi, et näed selliste hullude või ma ei tea, kas need on siis julged sõnavõtud või mis nad on, mingisugune top 5, aga ju Toomas Hendrik Ilves, kes alles mõned päevad tagasi ütles, et see tunne, kui sinu riiki juhib mingi keskajas kinni harimatu ja madala laubaline Talibani valitsus, mis arvab, et gei abielu keelamine on riigi tähtsaim küsimus, bla bla bla, aga et noh, jälle ikka mõtled kohe selles puhul, et kas siis see nüüd kvalifitseeruks tulevikuseks ju viha kõne alla või mitte, noh, arvatavasti mitte sellepärast, et just kui jällegi oleks nagu, et õige inimene räägib õigeid asju või isegi siis, kui nad kõlavad vihaselt kellegi valesuhtes. Mulle meeldis selles mõttes üleeilses esimeses stuudios, kus oli president Kersti Kaljulaid, ja Andres Kuusk oli vist temaga tegi intervjuud, kes viitas sellele Toomas Hendrik Ilvese Twitteri säutsule ja küsis, kas president Kaljulaid on seda lugenud. Jäin huviga ootama, et noh, siit tuleb nüüd hinnang, et ta peab nüüd hinnangu andma, mis ta nagu arvab sellisest asjast, kas see on nagu nüüd, tuleks ära piirata, keelata kuidagi või on endiselt sõna vaba teatud inimestel, aga ta pareeris selle väga osavalt, ta ütles, et ei, ma sotsiaalmeediat nagu väga ei loe, ma loen siin hoopis Sirpi, ma loen siin teisi asju, kus on palju huvitavaid asju, ma loen ajalehte Keskus ja see oli juba nii pikk, et pärast seda juba öeldi, et aha, lähme siis sellest
teema. Enam ei mäleta, millest juttu oli.
Ja, et lähme siis sellest teemast edasi, et ärme selle teema peale pidama jää. Nii et hinnang oli, ühesõnaga hinnang jäi andmata.
No siin on muidugi küsimus, kellega Toomas Hendrik Ilves siin nii neid suhteid pingestab õieti. Selge on see, et oma vennaga ta suhteid pingestada ei taha. Järelikult midagi taolist ta peaks ütlema, aga kellele see õieti öeldud oli siis? Kõigile, kellesse see võib puutuda või kuidas need kirjade pealkirjad on?
Twitteri säuts või?
Jah.
No see on kogu maailmale ju.
Wow.
Kes iganes viitsib sinna minna ja lugeda.
Ja sell on nagu määrav tähtsus.
Ei, aga määravad tähtsust selleni hakkame tõenäoliselt nüüd vaikselt ligemale jõudma, et küsimus on, et kui hakata nagu kvalifitseerima mingit sõnavõttu kedagi kahjustavaks, ehk siis no, viha kõneks või vaenu kõneks, siis kas sellel peab olema mingisugune tähtsus või tegelikult ei peakski tulevikus enam olema mingisugust tähtsust. Et ma nüüd võtan selle eelnõu ette, et hiljem ei saaks mulle keegi öelda, et sõlg ka muidu, kui seal mölise põhjendab lahmib, aga tegelikult ise ei ole seda eelnõu ja seletuskirja lugenudki. Ja ma, see ei ole veik eelnõu, see koosneb kokku ainult, oli 3 paragraafi, tundub, et eriti suurt mitte midagi, võiski käsi laiutada, et millest nii suur probleem üldse tekitada, et polegi no, suurt midagi.
Väikestest asjadest ikka.
Esimene muudatus, mis seal on, võrreldes siis kehtiva karistusseadustikuga, et täiendatakse karistusi raskendavate asjaolude nimekirja. Neid nimekirju on seal praegu või nimekirjas on seal praegu 13 punkti, noh, mis siis kõike peab nagu arvesse võtma selle karistuse määramisel ja sinna lisatakse üks punkt, et ma püüan nüüd selle aeglaselt ette lugeda. See sama loetelu jätkub pärast paragrafist paragrafi, seepärast ma edaspidi ei hakka seda enam niimoodi üle lugema, aga sellist asja varem karistusseadustikus ei olnud. Et edaspidi on raskendav asjaolu, mis iganes karistusseadustikus kirjeldatud teosa toime paned, on saad raskema karistuse, kui sa paned süüteo toime lähtudes vaenulikkusest isiku vastu seoses tema tegeliku või arvatava kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, tervise seisundi, puude, vanuse, soo, keele, päritolu, etnilise kuuluvuse, usutunnistuse, veendumuste,
seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi või varalise või sotsiaalse seisundiga.
Väga ilus, Gregor, ega sa ei märganud siin juhtumisi kerget torget otse meie põhiseadusse arvatavasti paragrafi 45, kus ja sensuuri küll ei ole, aga analoogiline loetelu on märgatavalt lühem.
No, ausalt öeldes, kui seda loetelu kuulata, siis eriti kõrvu hakkas mul veendumus.
Ja tähendab, inimesel ei tohi olla veendumusi.
Kui sa siis ühesõnaga, ei, seal ei ole kirjas, et ei tohi olla veendumusi, vaid et raskendav asjaolu on see, et kui mingisugune rünne, ma saan õigest aru, siis mingisugune rünne on toime pandud kellegi arvatava veendumuse. Ma nüüd tõlgendan.
Lähtudes vaenulikusest isiku vastu, jah, tema veendumuse aluse.
Arvatava.
Ja.
Arvatava veendumuse.
See tähendab, et koalitsioon peksab opositsiooni.
Ja, te Gregor märkas.
See tähendab seda, et ükskõik millisel, noh, niimoodi võib ju tõlgendada, et ükskõik millisel tingimusel kaks meest astuvad paarist välja, üks paneb teisele pasunasse ja juba ta on siis selle teo toime pannud
raskendavatel asjaoludel. Võt, Gregor märkas ära selle minu arvates ka ikka terav kõrv, kõige olulisema koha ja võib-olla, et kõige olulisema sellise nagu muudatusega, printsipiaalse muudatuse, mis nagu on siin eelnõus kavandatud ka järgnevates sätetes, ongi see, et lisaks tegelikule on sisse toodud see arvatav. Ja kui nüüd võtta kogu see loetelu ja panna see sõna arvatav igale sellele sõnale ette, arvatav kehaline tunnus, arvatav rass, arvatav vanus, arvatav sugu.
See tähendab seda, et kui ma
arvatav usutunnistus.
Kui ma juba arvan, et kas tegemist on mehe, naise, kristlase või jumal teab kellega veel, olen ma juba sisuliselt süüd ja toime pannud.
Aga kuidas tõestatakse, et keegi midagi arvab enne kui ta kellelegi pasunasse annab? Mina märkan siin hoopis niisugust nüantsi nagu ennetava vasturünnaku. Ehk siis selle sama pasunasse andmise protseduuri.
Ei vaata, Margus, oht on see, et mida laiali valguvam üks paragraaf on,
selge
seda
see
rohkem on võimalik seda sisustada. Ja see, siin annab veel rohkem alust arvata, läheme selle ideega kaasa, et nagu nõukogud ajal, et küll me sulle paragraafiga leiame.
Ja leidsimegi
ühe paragraafi ja see paragraaf on see sama.
Ja, no tegelikult võiks öelda, et ega selles mõttes põhiseadus, ega isegi kehtiv karistusseadustik võiks öelda, et ei ole päris kooskõlas põhiseadusega, sellepärast, et põhiseaduses on see paragraaf 12, mis selle diskrimineerimise keelu näiteks välja toob.
See
loetelu ei ole ammendav, seal on see loetelu üks jagu lühem, aga see lõpeb sõnadega või muude asjaolude tõttu.
Või kui eestlane või muu
liisi. No printsiibis küll, aga küsimus on siin sellel sõnal nagu mingi diskrimineerimine, et igal juhul, kui sa ei hakkad seda loetelu esitama, on küsimus selles, et kas see saab olla ammendav ja teine asi, kõige hullem asi on ikka tõesti see mingisugune arvatava siia lisatud, mis tegelikult tööb selle tõesti selle pildi nagu nii laiaks. Et noh, ründad pimedas naist näiteks pärast ütled enda vabanduseks, et kurat, ma arvasin, et see on meeste rahvas, ta nägi nii mehe moodi välja, siis ütled, sa arvasid, et tegemist oli arvatavalt mehega ja ikka, noh, ühesõnaga, ikka oled sa jälle toime pannud nii-öelda viha kuriteo.
Raigo, aga ma loen tihti peale meedia väljaannetest, et arvatav kurjategija. Mis siis nüüd politseiga juhtub, kui ta arvatava vastu läheb? Enne kohtu otsust ja kõike.
Politsei ei pane, kui ta käitub kõigi reeglite kohaselt, ei pane toime süütegu.
Aga politsei ei ütle, et arvatav kurjategi ja seda ütleb kes?
Võt kes?
Meed.
Õhtuleht. Siteerides sind ennast. Seda ütleb Õhtuleht.
Aitäh, härrased, väga ilus ja mõnus vastulöök, aga samas, kas me jõudsime sellega edasi?
Me jõuame sellega edasi, sellepärast, et see on ainult see üks koht, noh, et kui ma lihtsalt võtan need paragraafid kõik, et järgmise punktina, mida tahetakse, siis see on nüüd, ütleme, selline kesksem.
Ja me räägime vihakõnest.
Me räägime praegu vihakõnest või õigemini, noh, vihakõne on ta jällegi, noh, see on siukene üldkasutatav. Tegelikult on ta ikkagi see paragraaf 151 karistusseadustikus on vaenu õhutamine. Ja selles mõttes keegi ei ole seda nüüd, jutt ei ole nagu ainult mingist vihakõnest, vaid sellises tegevustik on tegelikult oluliselt laiem. See vihakõne lihtsalt on nagu see, millest inimesed aru saavad just kui see, et see on nagu, just see on see, mis neid häirib. See on umbes nii, et maailmas on palju probleeme, aga meid häirib ainult maski küsimus. Vihakõne samamoodi, et mind muidu võib-olla peedistatakse mis iganes asjade pärast, aga võt, ainult see vihakõne on see, mis mulle nagu probleeme tekib. Et kus nüüd läheb asi jälle minu arvates täielikult lappama selle uue eelnõu raames tuleviku jaoks on see, et kui praegu vaadata paragrahvi 151, no võt, ma peaks hakkama siis nagu pikalt võib-olla üles lugema seda asja, mida ma nagu väga ei tahaks. Paragraaf 151 lõige 1, siis iga üks muidugi saab ise karistusseadustikust ka vaadata, aga hetkel kehtib ta siis niimoodi. Ma seda lihtsalt loetelu väga pikalt välja ei too. Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses sellega, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale. See tähendab, et konkreetselt tekib mingisugune tagajärg või potentsiaalne tagajärg sellele isikule. No, lõige 2 juba räägib, et selline tagajärg ongi tekinud, ongi mingisugune tõsine probleem. Mis nüüd on põhimõtteline vahe, mida kavandatakse täna sellesse eelnõu seadusesse selle asemel kirjutada, on, et kui sellega on põhjustatud oht avalikule korrale, vaat seda laiendatakse oluliselt, et põhimõtteliselt, kui täna on see, et juba ongi karistatav...
Isiku pealt ühiskonna peale põmmata.
Tõmmatakse ühiskonna, jah, täiesti niimoodi laiali, mis on jällegi läheb selle alla, et tõmbame hästi laiaks ja lõppkokkuvõttes on nii, et mänguruumi on täpselt seinas seina. Kui paras ja kui meie oleme võimul, siis me mahutame sinna avaliku korra alla mida iganes. Ja et ei jääks siingi ainult lihtsalt, et noh, niimoodi poolikuks asi, võtsin siis välja ja otsisin, et kus on siis avalik kord defineeritud Eesti õigusloomes ja Eesti seadustes. Ja selleks kohaks on korrakaitse seadus ja avalik kord ja nüüd jälle ma loen hästi aeglaselt. Et saaksite aru, kui konkreetseks muudetakse paragraaf 151. Avalik kord on ühiskonna seisund, milles on tagatud õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste kaitstus.
Gregor, auf Estnisch bitte.
Sisuliselt võib seda tõlgendada ju niimoodi, et kui ükskõik milline inimene tunneb, et tema subjektiivseid õiguseid on riivatud, sellega on keegi teine, kes seda subjektiivset õigust on riivanud, rikkunud avaliku korda. Ja mis see subjektiivne õigus on? Noh, subjektiivne õigus võib olla ka see, et ma näen midagi, mida ma ei taha näha.
Õud.
Sellega on minu subjektiivseid õigusi riivat.
No võt, siin ongi nüüd see asi, kus tegelikult pannakse, tahetakse karistusseadustikus luua mingisugune norm, mis on, et jääb ise enesest täiesti, no nii nagu on see määratlemata õigusmõiste, nii umbes jääb üks määratlemata kuritegu. Et siia paragraafi alla on põhimõtteliselt võimalik paigutada mida iganes. Ja sellepärast see asi toobki kaasa selle sõnavabaduse muu hulgas, sõnavabaduse piiramise, probleem... et lihtsalt tekib see sama hirmu õhkond. Et kui eile õhtul näiteks vaatasin jälle dokumentaalfilmi, kuramus sellepärast jäi öö väga lühikeseks, aga tahtsin uuesti vaadata Kim Jong-unist ja sellest Põhja-Koreast. Ja see, mida need ajakirjanikud seal filmisid ja seda õhustikku ja nende inimeste nägusid ja seda, no sealt just õhkuski seda sama 1984 inimest nagu välja, et igaks juhuks naeratan kogu aeg pingsalt, igaks juhuks, kas ei ütle midagi või kui ütlen, siis ainult midagi hästi ilusat, sest iga asja eest võid sa saada, sest see võib kellegi jaoks olla avaliku korda ohustav.
Väga, väga õige selles mõttes, et kui me lähtume sellest, eks ole, et tänapäeval politseinikud, kes avaliku korda tagavad, on mõistlikud. Nad lähtuvad seadusest, tervest mõistusest ja ütleme niimoodi, et ei kuritarvita seda õigust. Aga kui seadus annab nii laiad raamid, siis piisab sellest, et üks politseinik, üks avaliku korra tagaja ei ole enam nii mõistlik ja lähtub mis iganes motiividel hoopis teistest alustest ja jõuab selleni, et noh, toome näite, väga lihtsa näite, et kui üks purjus seltskond tänaval karjub, sellega võidakse rikkuda avaliku korda. Kui mina hõikan sõbrale läbi massi, et hea sõber, Tarmo, teed, kes iganes, vaata siia, vaata minu poole, läbi selle ma olen võinud ka rikkuda avaliku korda, sellepärast, et keegi teine kolmas võib olla ehmunud.
Akustilisest reostusest.
Noh, kas või?
No sellisena vist on ta väärtegu pigem. Nüüd on küsimus, et kas selle päris ikka paragraf 151 alla karistusseadustiku paigutab, sest sellega sa pead olema muuhulgas avalikult üleskutsunud vaenule või vägivallale isiku või isikute rühma vastu.
Arvatavale.
Või arvatava kodakondsuse ja nii edasi.
Aga võib-olla seltskonnas, noh, ühed naljad seltskonnas on sellised, nagu nad on ja võib-olla kui avalikus kohas nad teevad oma vahel lõõbitakse, aasitakse ja kedagi kolmandat see niimoodi kõvasti võib solvata.
Jah, võikad selline samadele trõpt sõpradele ei võika mitte, et kuule Tarmo või niimoodi, vaid kuule tropp. Ja kuskil kõrval on keegi tropp, kes tunneb ennast kohe ohustatuna, sest tropp ikka leidub.
Et see lihtsalt sellis, juba see, et me võime varnas sellised näiteid tuua, noh, loomulikult tervest mõistusest lähtuv korrakaits ja õigusloome, siis inimesed, kes seda õigusloomet on teostanud või alustanud teostama, noh, nad võib olla oma parimas tahtmises lähtuvad sellest, et kõik inimesed saavad aru nii, nagu nemad on kirjutanud.
Tähendab, see on pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja nii edasi.
Ütleme niimoodi, et programmeerimine kui selline on väga lihtsakoeline oma olemuselt. Sa annad arvutile käskluseid täpselt nii, nagu sa selle käskluse kirja paneb, masin täidab. Sinu tahtlus ei puutu absoluutselt asjasse, sellepärast, et sa võid tahta, et arvuti käitub või arvuti programm käitub nii, nagu sa tahad, aga lõppkokkuvõttes käitub nii, nagu sa kirja paned. Täpselt nii on ka ühiskonna ja seadustega. Et lõpuks selle tõlgendamine, kus see kõik lõpeb, kui sellisel juhul see seadus vastu võetakse. See lõpeb sellega, et kohus asub seda tõlgendama ja siis ei pruugi absoluutselt need tagajärjed olla sellised, nagu neid täna presenteeritakse või soovitakse.
Ma ei kujuta ette ka seda kohtute koormust, mis võiks tegelikult tekitada selliste normidega. Et kui tänagi räägitakse kohtute meeletust ülekoormamise, siis see, kus tegelikult iga üks tunnetab, et just tema või et ta just täna nägi midagi või et ta just täna kuulis midagi ühiskonna valvekoerana, mis just kui tema arvates võiks minna sellise paragraafi alla ja politsei ujutatakse üle kõik võimalike kuriteo kaebustega, millega nad peaksid tegelema ja kohtud omakorda hakkaksid nendega tegelema, siis oleks see hullumeelsus, aga praegu mul kargas veel pähe, et üks võib-olla alguses keerulisena kõlab, aga tõenäoliselt üpris lihtne, tõsi, ma ei ole aasta kümneid praeguseks juba enam nii-öelda karistusõiguse teoreeti poolega tegelenud, aga üht-teist ma mäletan. Mäletan, et oli tegelikult karistusõiguse või siis kriminaalõiguse teoorias nendest kuriteo erinevast oli subjektiivsest küljest, ehk mis oli siis nagu süümomenti, oli objektiivsest küljest ja et kuritegu tegelikult seal peab olema nagu kolm asja sellest objektiivsest poolest nagu tuvastatavad. Üks asi on tegu, teine asi on tagajärg ja kolmas asi nende vaheline põhjuslik seos. Kui nüüd siin vaadata, siis tegelikult selle paragraafi koosseisust teo ma ehk leian. Aga kui nüüd vaadata, mis selle teo tagajärg peaks olema, noh see, kui ütleme kehtivas seaduses on see, et kellegil on tekitatud mingit isiklikku või varalist kahju või midagi sellist, siis siin on tagajärjaks on oht avalikule korrale.
Ehk siis bürokraatlik oht.
No, see oht avalikule, see ongi avalik kord iseenesest on tegelikult piisavalt nii ujuv, nagu ma ta siia praegu ennegi no,
avalik
ettegi.
Kord iseenesest on praegu et, raiutud sellesse
paragrafi
vastavaks muude.
Avaliku korda ohustab väga-väga palju asju. Selles mõttes see korrakaitse seadus ja ütleme väga kõik võimalikud väärteod, seal hulgas liiklus, süüteod või muud taolised asjad, kõige väiksemadki punase tulega üle tänava minek, vales kohast üle tee minek. Kõik need tegelikult on selles mõttes avaliku korraga nagu vastuolus, sest avalik kord on isenesest õigusnormide järgimine ja ka liiklusseadus ja kõige õigusnormide järgimine siin riigis, mis on kehtestatud. Ja seetõttu absoluutselt iga väiksemgi mingisuguse reegli eiramine on tegelikult avalik kord või tähendab oht avalikule korrale või õigemini avaliku korra rikkumine juba ja kui sellele veel pookida alati külge, et mida ta sellega silmas pidas, mida ta vihjas, ehk tegelikult võikski siin öelda, et kas või siia hulka lähevad ka need samad kõik võimalikud käemärgid, mida arvatakse nüüd olevat juba avaliku korraga vastuolus olevaks, eks ju, et kui sa senimaani võisid okei märki näidata, näed tänasel päeval enam mõne paar aastat enam just kui ei tohi, sellepärast, et seda tõlgendatakse kui juba ohtu avalikule korrale ja muuhulgas oled sa näidanud sellega üles mingisugust
No mida vainuliku, sa oled näidanud?
Sa oled näidanud üles mingisugust vainuliku akti mingisuguse gruppi suhtes, ilma et sa ise seda teadvustaksid.
No siin on, millest mina aru saan, Gregor paranda, kui ma valesti aru saan, et siin vihjatakse esiteks, noh, või üldse igasugusele isiklikule mõtlemisvõime kaole. Sa ei tohi mõelda, sa pead reageerima. See on see, mis on inimese ja roboti erinevus. Kui inimene mõtleb ja loob, siis robot reageerib ja käitub vastavalt reaktsioonile. Muidugi jah, isiklik traagika oli see, et kuskil meedias ma eile lugesin, et ta kasutas endähega sõna. Ja täiesti seosetult mul kargas pähe sõna nunn, sest seal on kolm endähte.
Ja põhimõtteliselt võib sellest teemakäsitlusest aru saada. Mina sirvisin seda sama Kaja Kallase artiklit ja silma hakkas see, et soovitatakse eristada seda vaenamist ja vihkamist. Oh. Et vaena, et just nimelt, et see ei oleks mitte vihakõne, vaid vaenukõne kriminaliseerimine. Selles mõttes, et mis see vaenamine õssi järgi on taga kiusama, ründama. Põhimõtteliselt, Raigo, paranda mind, kui ma eksin, aga minu teada olevalt kedagi täna üles kutsuda vägivallale, ükskõik millise tunnuse alusel, et nüüd kallid inimesed võtke kätte, lähim võimalik külm relv ja minge rünnake konkreetselt neid isikuid, nendele tunnustele vastavaid isikuid, siis ega see ei ole tänasel päeval ju lubatav.
Ei. Ma usun, et päris kinni ka ei panda. See on jällegi see, et vaadataksegi seda, kas on reaalselt tekitatud.
Kas reaktsioon toimus?
Jah, kas on see oht? Oht on tekinud, aga tõenäoliselt võetakse sinuga kohe ühendust. Seda küll. Ja öeldakse, et kuule mees lõpeta ära.
Siin on jälle vana kulunud näide Tiit Madisonist, kes läks kinni, sest ta väidetavalt tekitas tohutu ohu. Aga antud juhul...
Tiit Madisoni näide ei ole enam sellepärast hea, et vaata, vahepeal on terve põlvkond juba mööda läinud või peale kasvanud. Et...
Ja me peaksime praegu olema ju vabas ja õnnelikus ja rikkas riigis.
Aga mingil määral olemegi, ütleme, päris selliseid seaduse prohmakaid, nagu tehti, ütleme, paarkümend või aastat tagasi, no ikka enam ei tehta. Et tõenäoliselt, neid on küll tore ajaloolises võtmes nagu meenutada, et näed, mille eest mees kinni pandi täna, tõenäoliselt sellise asja eest kinni ei pandaks. Samamoodi kui omal ajal põletati siin Mein Kampfi või Tauno Rahnu raamatuid konfiskeeriti ja teda selle eest represseeriti.
Siia on need arkad.
Jah. Et noh, tõenäoliselt seda ka enam ei juhtuks. No sa oled ise kogenud, et ei juhtu. Näed, oled need asju välja annud ja enam
siia
ei ole...
Siia maani imestan.
Seni maani. Et noh, järelikult on ikkagi palju asju ikkagi muutunud ka. Et noh, see ongi nii, et see on täna ka tegelikult nagu lubamatu. Aga ma tahaks tegelikult natuke nüüd edasi hakata minema sellepärast, et siin on veel päris mitu sellist asja, mis peavad kõik ilusesti täna ära saama. Ma arvan, et veel mõnes kohas veel lõbusamaks läheb. Mida on veel kamandatud siis sisse viia? Ma just vaatasin ekstra neid paraleelteksti, et noh, vaatasin kohe, et kus mingi sõna millega asendatakse ja tihti peale on see niimoodi, et noh, märkamatult, me ei tee siin suurt midagi see sõna asendada sellega, tegelikult on muudetud täitsa olemuslikult kogu mingisuguse valdkonna regulatsioon. Üks väga huvitav asi on muide juurde tekkinud eelnõus sama paragraafi lõikesse 2, ehk siis need on nii-öelda veel omakorda nagu raskem versioon sellest lõikes üks toodust, ehk mille eest karistatakse rohkem. Eriti, et noh, paneme sinna veel juurde raskendava asjaoluna ka ja noh, me ikka, saame ikka väänata ikka alati kõvasti. Siis sinna on üks huvitav kolmas punkt juurde tekkinud, mida kehtivas seaduses kuskil senimaani ei ole. Sama teo eest, kui see on toime pandud ametiseisundit kasutades.
Vau! Wow.
Kas see on nüüd nagu väga selge opositsiooni vihje tänase koalitsiooni kohta? Vähemasti mõne koalitsiooni erakonna kohta.
Ja, on küll.
Et hakkame konkreetselt, et kui sa nagu...
Tähendab, poliitiline tagakiusamine kumab, jah?
No selles mõttes, et antke meile ainult võim.
Mm-hmm.
Et noh, seni võibolla, aga noh, miks mitte, ega tegelikult sa võid avaldusi teha sellise seadusalusel politseile ja prokuratuurile juba nii samagi, eks ju. Et tegelikult, jah, kumab läbi küll. Noh, ütleme, et see on suht üheselt nagu öeldud isegi, sest varem sellist asja midagi pole olnud ja see panna nüüd nagu raskendavatel asjaoludel on täpselt see, et siis me saame sellele sättele viidates võibolla mõne, kas või ministri konkreetselt trellida taha saata.
Tähendab, see nimekiri on olemas, saadame nuhid välja, tuvastame teo ja hakkame pihta.
Jah, sest kui sa ja vaatad seda sama kolme leheküljelist seletuskirja sinna juurde, et noh, mis võiks olla niimoodi, et kui selline asi pannakse sinna kirja, siis tõenäoliselt peaks see nagu olema, kust selline säte, kust selline mõte on tekkinud, millistest eeskujudest lähtuvad, millised võimalikud kaasused sellega tekivad, millised on selle mõjud ühiskonnale, kas sellest on seal sõnagi?
Ei, kuigi sa praegu nimetasid ära kõige olulisema asja, kuidas me jõudsime nii kaugele, et meil on seda vaja ja mida me sellega, kui see jõustub, teha saame.
Jah, veelgi ohtlikum on tõepoolest see nii-öelda pisi asi, et tegemist on opositsiooni poolt esitatud eelnõuga ja Raigo ütles väga kõlavalt selle kandva idee, mille jaoks üldse siis järelikult seda seadust tarvis on.
Kättemaks, jah? Isenes, oi joh, Heidi, selle saab ju ka tegelikult omakorda paragraafi alla vist ajada. See on isiklik vaen nende tunnuste alus.
Ja me oleme veendumusen, eks ole? Ja, selles mõttes, et jah, me võime minna siit üle piiri ja arvata ligimesest halba. Aga nagu sa, Margus, ütled, et arva on see...
Vale.
Täpselt nii. Ja me jõuamegi selleni, kuidas läbi sellise eelnõu oleks võimalik kindlustada oma võimu juhul, kui see võetaks.
Jah, see on... Niisugune, me oleme jõudnud sinna, kus see ligimene on 100%-liselt unustatud. Seda enam ei ole, on vaenlane. No, Raigo, avanti popolo.
Lähen edasi. Kas seegi pole veel kõik? Jõuame järgmise paragraafini, muudetakse ka karistusseadustiku, või noh, ei muudeta veel, aga tehakse ettepanek muuta ja anda uus sõnastus siis karistusseadustiku paragraafile 152, mis täna on pealkirjaga võrdõiguslikkuse rikkumine. Ja ma ütlen siis, alustan, et kuidas ta täna kehtib. Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele, ma rõhutan eriti, et sest see on oluline meelde jätta, või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse rassi seisundi alusel karistatakse. Ehk siin on nagu mõlemad pooled, et ühelt poolt tema diskrimineerimine, tema õiguste piiramine, teisalt talle eelisseisundi andmine lähtuvalt mingisugusest...
see on Mars raamidesse.
Aga see on kehtiv seadus. Nii, kuula, mida pakutakse, on selles mõttes natuke huvitavam. Et juba isenesest paragrafi pealkiri muudetakse, et kui seni oli võrdõiguslikkuse rikkumine... Võrdõiguslikkuse rikkumine, vaad see tähendabki just kui ka seda, et noh, et ei üles ega allapoole, eks ju. Et.
Mm.
Aga nüüd on paragraaf ebavõrdne kohtlemine. Ja siin on nüüd natukene muutunud. Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise eest seoses tema tegeliku või arvatava ja tuleb jälle see pikk loetelu. Ehk tegelikult on kaotatud ära see ebaseaduslik eeliste andmise eest. Huvitav, mis selle põhjus võib olla? Et see tähendab, et tegelikult ei oleks enam edaspidi karistatav see, kui mingisugune grupp tõstetaks, olgu ta kas või vähemus, tõstetaks teistest tähtsamaks. Tänane ütleme, seadus, karistusseadustik välistab mõlemad variandid ja kohustab selle eest karistama. Edaspidi võiks just kui karistusõiguse mõttes anda ühele ka vähemusgrupile teiste ees eelisseisundi.
Minu meelest Herr Lotman
ja jälle muidugi loeme
kuskil ette just nimelt sellega, et demokraatia ongi see, kui
vähemust tõstetakse esile.
Jah, kui ei loe enam see, mida me pidasime demokraatiaks.
Mm-hmm.
Kas Raigo sellisel juhul, kui me oleme näinud Euroopas peatõstmas sellised ja kui ma eksi ka Ameerika Ühendriikides, sellisel seadusel, et nähakse ette, et teatavates ettevõtetes peab olema mingisugune kindlaks määratud osakaal juhtidena naisi.
Sa pead praegu silmas ka seda,
täpselt.
Et Oskari võib saada see...
Siit see tulebki, ongi nii.
Kus on, noh, jah.
Siin see põhimõtteliselt see sama mõte kirjas ongi. Ja ma ise ei olnud veel selle peale tulnud.
Või täpselt eriti absurdne Marguse näide, et kus Oskarit saades peab olema film sisuliselt kas vähemustest või et vähemus mängib pearolli.
No jah, seal ikka...
Vot see on see alb koht, kus tegelikult me oleme ka praegu nagu tore, et Kaja Kallas oma artiklis ütles ka, et ei oleks võinud ajakirjanikena kellelegi kas või meie fraktsiooni liikmele helistada ja küsida. Vot nüüd nagu tahakski tegelikult, et eriti, et Kaja Kallas on selle ettepaneku teinud, aga ma ei kujuta ette muidugi, et keegi neist siia Nõmme raadiosse tuleks.
Aga
et
veel...
Vaat kõik sellised kohad, võtta need üksikult sõnad siit välja, et vaat ma seletuskirjast ei saanud aru, et kust see sõna sinna seadusesse sattunud on, äkki seletate ära, miks te selle sinna kirjutanud
sõnal olete. On tähendus.
Ja miks te selle sinna kirjutanud olete või miks te selle koha olete maha võtnud, et Gregor praegu juhtis tähelepanu õigele asjale, see ongi täpselt see, et täna on karistatav see, kui öeldakse, et kurat, sul peab üks teise seksuaalsuse sättumusega või mõni naisterahvas või mõni usulise veendumusega tegelane peab olema igas firma juhatuses. Kui täna niimoodi ütled, siis oled sa vastuolus karistusseadustiku paragraaf 152 ja lähed kohtu alla, aga see tuleb sealt karistusseadustikust ära koristada jalust. Õige.
Sest loomulikult ei tähenda ju see seda, noh, tänane raamistik, et naised ei tohiks juhid olla. Vastupidi, tulebki inimesi julgustada ja tuginedes oma kogemusele, ma ütlen, et naised on vaieldamatult kohatigi paremad juhid kui mehed.
Ma ei vaidle.
Aga selleks, et noh, luua selline võimalus...
See ei piirdu, vaata asi ongi selles, et see ei piirdu kahjuks enam kaugeltki mitte ju naistega. No, naistega on see asi omal ajal lahti tehtud ots. Aga täna on ikka jõudnud asi juba jah, sinna maani, et ongi, et igasugused kuramuse grupid peavad olema sul seal esindatud. Et,
ja keegi et sul ei ole, juhtima.
Sul ei ole tulevikus võimalik teha siukest väikest osa ühingut, et teeme kahe juhatuse liikmega, sest sul on, peab neid olema vähemalt 20, sellepärast, et muidu need vähemused kõik ei, neil ei ole ju muidu midagi teha.
Eriti praegu on käimas uudissõnade konkurss, mille hulgast on rahvahääletusel võimalik. Võimalik neid sõnu siis Facebookis likeida ja selle aluselt, kui palju inimesed neid sõnu likeivad, siis vastavalt sellele koostatakse edetabel ja võibolla, ma ei tea, võetakse ka ametlikult siis käibesse need
sõnad. Meil võetakse ametlikult ja mis mulle käibesse liigi sõnu,
mis mulle selle sama, mis mulle selle sama teema raames silma hakkas, oli selline sõna nagu uniseks. See tähendab seda, et kui me läheme poodi, siis on võibolla, ma ei tea, kas hommikumantel või silmaklapid või sokid on uniseks. See tähendab seda, et nii mehed kui naised võivad need sokid näiteks jalga panna. Ja eestikeelne selline uudissõna vaste sellele oli suvasoost.
Wow.
See nagu läheb natukene... Uniseks viitab sellele, et...
Suvasokid on küll olemas.
Et üks...
See on jälle kallutamine reklaami poole.
Et kantke kui ühes soost, eks ole. Aga kui sa lähtud sellest, et on suvasoost, siis tõepoolest...
Ja see domineerimine... Kõige hullem on see, et mulle meenus siin Hitchcocki film Linnud, kus ma kujutasin ette, et noh, muidu Oskarit ei saa, kui peab linnukene ka olema üks peaosalistest ja neid tuli nii palju. Nad hakkasid domineerima.
Ja, nüüd ma märkasin siin tegelikult siin eelnõus veel ühte asja, et ma annaks teile veel ühe küsimuse pähkli pureda, sellepärast, et endal mul kohe nii kähku mõte ei tööta, et teie amustate kindlasti kiiret läbi. Et kui varem see sama loetelu, mis ma siin juba alguses ette lugesin, mis on väga pikaks aetud, kui see loetelu nagu paragraafist paragraafi hakkas või sättesse nagu korduma, siis selles nüüd räägitud paragraafis 152 ebavõrdne kohtlemine, on see loetelu saanud ühe huvitava täienduse ja ma jätan ülejäänud loetelu välja, aga ma nüüd ainult selle võtan, et inimese õiguste ebaseadusliku piiramise eest seoses tema perekondlike kohustuste täitmisega. Muidugi enne käib jälle tegeliku või arvatava. Miks see siia niimoodi eraldi tekkinud on?
Aga mis see eesti keeles võiks tähendada?
Perekondlike kohustuste täitmisega.
No
aga peab ju olema mingi mõte jälle. Vaat, see ongi see, et ma tahaks mõnda Reformierakonna fraktsiooni liiget
siia. Loe uuesti palun seda.
Ja.
Inimese õiguste ebaseadus... Ma ütlen, et siia vahele ma ei too kogu seda loetelu, et see ei ole mitte ainult selle konkreetse asja kohta sätte, aga lihtsalt inimese õiguste ebaseadusliku piiramise eest seoses tema tegeliku või arvatava perekondlike kohustuste täitmisega.
Arvatava perekondlike kohustuste täitmisega.
Isiku õiguste piiramisel.
Kas see on äkki siis see, et näiteks, et ei võeta tööle sellepärast, et on näiteks ema kahe lapsega või arvatav ema kahe lapsega?
Et ta täidab perekondlike kohustusi.
Ausalt öeldes sellega tuleb mul... Ja see võibolla ei ole see mõte, kindlasti ei ole see mõte olnud vähemalt selle eelnõu koostajate puhul, aga sellega meenub mulle kohe Õhtuleht ja Mailis Reps ja jälitustegevus. Selles mõttes, et inimese õiguste piiramine seoses...
Tema perekondlike kohustuste...
Millal see toimus? Vaata, asi on selles, et see eelnõu on ise esitatud 19. oktoobril 2020 ja ma miski pärast ei usu, et Reformierakond on asunud keskerakonna ministri kaitsele kuidagi.
Kindlasti ei ole, aga seda võiks ju niimoodi tõlgendada. Ja võibolla ma mäletan valesti, aga mulle meenub, et opositsiooni erakonna liikmed... Olid öelnud Mailis Repsi kaasuse kohta, et isik ei tule toime oma elu korraldamisega. Aga kas juba see?
Et oi, madre de Dios!
Viidates sellele ei võiks olla ka samuti karistada.
Isik ei tule toime, vaat, noh, tead. Tuleb ju või tuli vähemalt. No õnneks sai ta nüüd kõrgema palga peale, nagu ma aru saan. Aga
siit selle sama teema valgusest koorub minu meelest üks väga oluline aspekt välja, mis tänapäeval tõepoolest ei hinnata või vähemalt üksik indiviid ei oska seda suuresti hinnata, on privaatsus.
Jah.
Ja privaatsus eriti näiteks see sama oma veendumuste siis presenteerimisel või
sai kujutamisel. Sai jõuda järeldusele, millele sa kavatsed isiklikult tugineda. See on vist veendumus. No,
samamoodi on ju oht selles, et ühes konkreetses seltskonnagrupis lõõbitakse, tehakse rumalat või kellegi meelest head nalja, vahet ei ole, aasitakse ja kui see sama vestlus tuleb avalikus ette.
Jaa, vaat siin ongi see moment, et meie nalja ei mõista, meie oleme nürid, meie kasutame formaalloogikat ja põhimõtteliselt me hävitame huumori, me läheme lihtlausete peale, sest meie hulgas võib olla koputaja. See aga see tuletab meelde nõukaaegset anekdooti, šutšuun, jubliu rodinu.
Toome näite siis selle sama, mis sa saate alguses tõid, seoses selle suurema gruppiüritusega. Kui see samune, kui ma eksi Ungari poliitikuga oli tegemist, jah? Astus tagasi seoses selle skandaaliga, aga millest siis see skandaal seisnes? Kas skandaal seisnes selles, et isik siis
osales vabal ajal väljendas ennast oma soovide kohaselt?
Või kas skandaal seisnes selles, et suures grupis rikuti koroonareegleid? Ma julgen kahelda, et põhjus oli see. Siis juba see, et isik on sunnitud tagasi astuma sellistel põhjustel, et kui ta osales kuskil, jumal teab, kus, mis iganes
inimene, kohal.
Mida inimene vabal ajal teeb, on täpselt tema enda asi ja tema enda privaatsus, mille alusel ei tohiks mitte kedagi. Noh, ütleme niimoodi, et ma ei ole kursis, kellega konkreetselt on tegemist Ungari, siis kas ta oli Europarlamendi saadik?
Jah, midagi.
Aga mis takistab tema tööd Euroopa Liidu parlamendis, kui ta osaleb eraviisiliselt
mingisugustel üritustel. Praegu kommentaariumis sa saaksid ise nii noor, Gregor, ja nüüd sa tahad, et igal pool oleksid võimul pederastid, kas sa ise tahad ka karjääri teha niimoodi ja blä.
Aga vaata, see oht ongi see sildistamine selles mõttes, ja et sa paned külge oma kitsast piiratud mõttevõimega sildi inimesele, kes ei pruugi absoluutselt oma elu elada nii nagu, ja tõenäoliselt ei elagi, nii nagu sina arvad elavat.
No sa ei tea.
Ja läbi selle on juba võimalik inimest taga kiusata ja kui tulevad esile mingisugused teatavad tunnused inimese kohta, noh, tõepoolest olgu see võimalik seksuaalne orientatsioon, ega selle kohta ei ole ju informatsiooni, me jälle eeldame.
No kõige hullem on see, et ma ei kujuta ette, miks. No alati võib leida õigustuse, aga miks lennati üritusele peale ja millest pahandus? Kas need, kes peale lendasid, ei mahtunud osa võtma või?
Noh, me võime jälle eeldada, et tegemist oli nende samade liikumispiirangute.
No jah, me võime eeldada, me võime põhjendada sellega, ja. Aga milles siis asi on? No hea küll, kujutame ette, sina jääd vahele kuskil, ma ei tea kus, et oled sattunud, kutsusid sõbrad sinna ja oho, mida sa näed? Ja korraga on politsei kohal, kõik hüppavad aknast välja, sul väänatakse käed selja taha. Sa ütled lahti oma ametist, oma usutunnistusest kõigest. Aga sa ei saa ju tulla niimoodi kodumaale tagasi, nagu ma aru saan.
No, eriti paistis silma näiteks, lugesin tõesti ainult pealkirjaga, et Sillamäel olevat nakatumiskordaja 100,000 inimese kohta olevat juba tuhat või kopikatega peale. Ja selle peale asus peaminister Jüri Ratas teele Sillamäele tutvuma olukorraga.
Mis sa ei usu või? Seda ma lugesin ka ja mõtlesin seda sama asja. Ta nüüd sinna minna. Tema kui peaminister ei tohiks minna niisuguse ohutsooni.
Täpselt niimoodi.
Kui me teda vähegi hoiame ja hindame.
Ja kui sama absurdselt nagu edasi minna, seda sama mõttelõnga siis edasi kedrata, jõuame selleni, et aga võibolla peaks siis ka peaminister Jüri Ratas tagasi astuma sellepärast, et ta läks koronakoldesse.
No jah. Sinna, kuhu ükski normaalne inimene ei kipu. Raigo, põruta veel.
Jaa, mul on siin veel, nii et ära üldse loodagi, et asi lõpeb.
Ei, ma ei looda.
Aga ma ikkagi vahepeal, ma mõtlesin jälle vahepeal selle teise poole peale, et mina kui potentsiaalne diskrimineerija jättes kõrvale selle vihakõne või muu taolise asja, et no ikkagi see jällegi, et kui ma nüüd lõpuks olen, ütleme, selliste karistusseadustiku sätete ja kõige selle valguses olen oma kas tööandja või mis iganes, no võtan ma jälle oma positsiooni, ma ei ole üheski kohas tööandja, küll aga kahtlemata olen ma oma noh, kaitseliidus, ütleme, sellisel positsioonil, et ühe üksuse ülemana on minu otsustada, kelle ma sinna üksusesse vastu võtan ja õigemini soovitan oma üksusesse vastu võtta ja keda mitte, siis noh, keegi ei tohi minult kui ülemalt võtta seadusega ära võimalust teha ise oma valikuid, sest lõppude lõpuks see on see seltskond, kellega mina vajadusel pean minema oma ülesannet täitma ja üks kõik, mis see siis põhjus on, kui ma kohtun mõne inimesega ja ma saan aru, et me ei klapi, eks ju, näiteks, et meil ei ole sellist ühist minu pärast kas või ühiseid veendumusi, siis ma seda inimest ei saa. Ütlen, et palun mine ja toimeta kuskil, samas aga mitte koos minuga.
On selle seaduse alusel võimalik saboteerida sinu üksust ja seega täielikult hävitada?
Noh, printsiibis küll või hävitada mind, kui mina ei sobi sellise üksuse ette otsa sellepärast, et ta kurivaim on koondanud oma üksusesse kahtlaselt ühesuguseid tegelasi. Tegelikult peaks ikka mingisugused kvoodid kehtima hakkama, et tal võiks seal üksuses olla selliseid ja teissuguseid ja kolmandaid ja kokkuvõttes võiks see üksus olla täiesti võitlusvõimetu.
Ja juriidiliselt mees, aga tegelikult siukene neiukene noorukene.
No ja ära nüüd lõpeb neiukene noorukene, ütleme näiteks teissuguste poliitiliste veendumustega.
Väga teissugustega.
Olen kohanud selliseid.
Üksuses peab olema opositsioon, neeger ja naine. Või mida?
Aga te või Tina, väga erinevate poliitiliste arusaamadega, kui ikka kas või ütleme nii öelda lahingupausi ajal ei ole inimesega enam mitte millestki muust rääkida, sest paras ja kui pommid ei lõhke, siis ei ole ju ka midagi ühiselt teha. Minu pärast kas või see, et kui siis võtad nagu meeleolu tõstmiseks üles laulu, nii nagu eile Tom of Finland tegi seda sõjameenutustes ja tuli välja, et tal olid olemas tenorid ja bassid, kellega ta sõi koos ilusasti laulda Soome laulu, aga kui oleks olnud seal hoopis teissugune seltskond, kes oleks ta kuskil üles andnud, et see kuradi raibe võttis Soome laulu üles, kuigi tegelikult oleks pidanud midagi muud laulma. Aga noh, see oli sükkene väike kõrvalepõige. Ja lihtsalt tore film oli eile, mulle väga meeldis.
Selle sama võrdõiguslikkuse mis see termin oli? Ebavõrdse õiguse...
Ebavõrdne kohtlemine.
Ebavõrdne kohtlemine versus võrdõiguslikus. Ja tõepoolest, et kui sellel teemal natukene edasi mõelda, siis oleme ju näinud, kuidas tead, noh, kindlasti vähemused ajavad oma õigusi taga üle teiste õiguste. Selles mõttes, et eksisteerivad mingisugused märksõnad, minu poolest päästiksõnad, mis lasevad valla kohe mingisuguse jama rahe. Ja noh, võtame näiteks selle abordi teema ja kui öelda, et naised peavadki lapsi saama, noh, olge mausad, Eesti rahvas ei lihtsalt mitte mingil muul viisil ei kasva, ei arene, ei õitse, kui naised ei saa lapsi ja nii lihtsalt on, kas kellelegi meeldib, ei noh, jätame selle praegu kõrval, aga kas see inimestele meeldib või mitte, nüüd tulevad kindlasti terve hulk naisi, kes ütlevad, et Gregor, sa oled imbetsil, kuidas sa räägid sellist juttu, naised ei pea lapsi saama, naised võivad teha, mida nad tahavad, nad võivad otsustada oma kehale, loomulikult võivad, keegi ei saa võtta neid seda õigust ja ei tohigi võtta seda õigust, aga lihtsalt see, kas sulle meeldib või mitte, niimoodi bioloogia toimib.
Ja näiteks saamise sama, peab otsustama ikkagi naine.
Näiteks see sama seisukoht. Loomulikult peab, sest see on tema keha ja tema peab seda koormat kandma, mitte keegi teine.
Sinul on laps alates teatud vanusest, aga naisel on see laps juba 9 kuud varem, eks ole?
No just, just. Ja selles suhtes tulebki naiste lau anda ja aga loomulikult ei tohi tõsta, siis vaata, võrrelda tuleb võrreldavaid. Meeste naist ei saagi mingites kategooriates võrrelda. Need ongi võrreldamatud. Ja rääkides aborditeemast, siis mitte ühegi sellise teema keelustamisega ei saavuta seda eesmärki, nagu soovitakse.
Pigem tuleks ühiskond korda teha ja elatustasemed samuti.
Just.
Ja perspektiiv luua.
Kui sa tahad, et taim või mis iganes asi õigus kasvaks, siis ei saa seda piirata.
No samas, vaadates nüüd neid samu uudiseid ja siis tegelikult toimub ka üks suur ikkagi teemade selline utreerimine. Ja. Et see sama Kaja Kallas, kui ta ütleb, et näed, nüüd on teil see vihakõne hambus, aga selle asemel vaadake, mis on viimastel nädalatel toimunud. Ja ka vaadata tema seda loetelu, siis ta on ju võtnud täitsa meelevaldselt demagoogiliselt keeranud üle vindi kõik need teemad. Et noh, ma mäletan, et selles loetelus oli, et näed, et keegi sõimas Bidenit närakaks. Ei olnud sellist asja. Nüüd on see, et see sama, et näed, et just kui abordi vastastele antakse. No ma ei tea, ma käisin täna hommikulgi, võtsin ekstra selle sama Elu Mars Facebookis, leidsin mingi nende lehe. Ega need ei ole mingisugused hullud abordi keelajad minu arust. Nad räägivadki tegelikult ka sellest, et noh, et on nagu lihtsalt tõsine probleem, et miski asi on, et nii, et selline asi on nagu liiga lihtne. Et noh, see on nagu põhimõtteliselt sama asi, ei nagu sõin, et kommi ära, viskan kommipaberi minema. Lõbutsesin, eks ju, pärast seda, tuli mingisugune kuradi jääk tekkis, viskan selle ka minema, eks ju.
Selles mõttes see on täiesti
elu... No see käsitlus on nüüdini vale juba.
Absoluutselt.
Ma arvan. Kuigi...
No olge maused, mitte ükski naine ei kasuta aborti kui sellist rasestumisvastase vahendina või meetodina.
Jah, võib ju leida... mingisuguse...
Et see ei ole päris romilin, nii, et sa visked nagu kommipaberit.
Selles ka mõnu tunneb, aga noh...
Ma ei tahaks uskuda seda, aga ütleme ausalt, nii nagu ma ütlesin, et mitte piirangud on täpselt need, mis välistavad õitsemise, kasvamise ja...
Jah?
Ja eile käisin vaatamas tükki Lehman Brothersitest, kes Ameerika Ühendriigid siis... koloniseerisid või lõid tõesti impeeriumi või olid osalised sellest. Ja selles mõttes oli mõnus vaadata, kuidas üks ühiskond arenes ilma piirangut, et kuidas sa võisid minna ja luua tööstuseid. Noh, olgu need rahanduspoliitika selline nagu ta oli, aga vähemalt kuidas olid võimalused, kuidas ühiskond arenes täpselt nii-öelda sisuliselt tühja koha peale. Ja olge mausad, meie ühiskond ei saa areneda, kui sellised piirangud, aina rangemad piirangud, olgu see siis privaatsuse, mõttevabaduse, sõnavabaduse suhtes nii öelda kehtestatakse.
Jah, see tühi koht on juhtumisi kellegi keha ülemises otsas.
Jah, aga see ongi, et sellist liikumist, see isenesest, nagu siin vist alustasin ka nagu oma sõnavõttu, et kui on kirjutatud, et liigutakse totalitarismi suunas või vähemalt mingi ihalus sinna suunda on, siis on küll, jah, aga siis vaadake ka nagu laiemalt kõiki neid asju, et mitte ainult jääge jälle kinni sellesse pisikesse konkreetsesse ühte kitsasse teemasse, vaid tegelikult see toimub, olimata poliitilisest jõust, toimub selline mingisugune ihalus ja see on tegelikult ka kogu Euroopa Liidus nähtav, et noh, selline asi lihtsalt käib.
Kas tugev isiksus on pigem totalitaarne või pigem salliv?
Tugev isiksus või?
Jah, ja küll, lähme edasi.
Selles mõttes üks ei välista teist.
Ei, tähendab, seda
tugev juht ei saagi minu arvates olla teist moodi, kui ta temas peavad olema need sellised elemendid, et ta juba kõike seda aktsepteerib, mis tema ümber on ka, no väljartud vahendlane, ütleme niimoodi, kui see vahendlane nagu reaalselt eksisteerib, kes teda austab või tema lähedasi.
No,
aga ma tahaks igagi nüüd
tagasi. Aga kui rahvas hääletab ja ütleb, et me peame tolereerima vahendlast. Hea küll, lähme edasi, ma olen demagoog, ma tean. Avanti Popolo, sul lihtsalt, on veel paperit.
Asi on lihtsalt selles, et ma jah, et tegelikult mul on see, et ka selles eelnõus endas on võiks öelda, et see maasikas on alles nagu lõpus, et mitte, et see oleks nüüd tehtud sellise kavandusega, et kui sa oled eelnõu lõpuni lugenud, siis ohoo! Et keegi nagu väga...
Ja see pole veel kõik!
Et see, keegi on selle ülesehituslikult teinud, aga minu eilne see avastus oli küll nagu, et heureka tähendab, et...
Vannis läks vesi üle.
Et siis, kui karistusseadustiku need sätted olid läbi loetud, jõudsin paragrafini 2, mis on kriminaalmenetluse seadustiku muutmine. Ja et ma vaatasin seletuskirja, siis seal on 2 väikest muudatust, teine ei ole nii tähtis, ma räägin esimesest... Kõigepealt ma ütlen, mis seletuskirjas on öeldud selle paragrafi 2 kohta, pikalt ja põhjalikult. Eelnõu paragrafiga 2 korrastatakse kriminaalmenetluse seadustiku viiteid karistusseadustiku. Tegemist on tehnilise muudatusega, mis lähtuvad karistusseadustiku paragrafide muutmisest. Tehniline muudatus, nii, see on, ütleme, märksõna. Ja nüüd ma lihtsalt ma ikkagi loen selle ette, et te saaksite aru, et tegu on tõepoolest tehnilise muudatusega ja siis avan, mis selle asja sisu on. Kriminaalmenetluse seadustiku paragrafi 126 sekundas on siis ülamärgiga 2, lõikes 2 asendatakse teksti osa, jutumärgid algavad, paragraf 151 lõigetes 2 ja 4, jutumärgid lõppevad, teksti osaga, jutumärgid algavad, paragrafis 151, jutumärgid lõppevad. Ehk siis, kui varem, just kui see paragraf 126 sekunda kriminaalmenetluse seadustikus kehtis karistusseadustiku paragraf 151 kahe lõike kohta, mis rääkisid eriti rasketest juhtudes, siis nüüd laiendati seda paragrafi kogu paragrafile 151. Ehk siis see oli see kõige esimene räägitu vaenuõhutamine. Ja muidugi tekib nüüd väike huvi ja võtad lahti kriminaalmenetluse seadustiku paragraf 126 ülamärgiga 2, lõike 2 et, ja ka lõike 1, et millest see paragraf räägib ja see paragraf kannab pealkirja. Jälitustoimingu tegemise alused. Politsei- ja piirivalveamet, kaitsepolitseiamet, maksu- ja tolliamet, sõjaväepolitsei, ning justiitsministeeriumi vanglate osakond ja vangla, sulgudes edaspidi jälitusasutus, võivad teha jälitustoimingu järgmistel alustel. Ja siin nüüd asjakohased vist on, ütleme, 2 punkti, esimene punkt ja 4. Vajadus koguda teavet kuriteo ettevalmistamise kohta selle avastamise või tõkestamise eesmärgil ja punkt 4 ütleb, vajadus koguda kriminaalmenetluses teavet kuriteo kohta. Nii et seaduseelnõuga laiendatakse kogu selle vaenu võhutamise paragraafile siis, noh, ütleme siukest jälitustegevust. Juba potentsiaalse kuriteo nii-öelda ettevalmistamise avastamise
või
kohta.
Või jommal, meil peaks siis eestuas ka mingi kõit juba iskuma.
Vaat see on nüüd, ütleme, tegelikult võiks öelda, et veel kogu selle seni räägitu lõpus veel nagu siukene kõige olulisem punkt. Et see ongi see, kus me näeme juba Orwelli 1984, kus meil silme ette võib tulla Kimmilli. Mis ta nüüd on? Kim Jong-un, palun vabandust tema eest. Ja vaat sellisesse kohta hakkame siis nagu vaikselt sellise seadusega jõudma. Et,
no siis on ju koputajad ja abikoputajad kindlasti.
Ja tõesti tuletan meelde veel kord juhin tähelepanu seletuskirjale, kus öeldakse selle kohta üks lause, et tegemist on tehnilise muudatusega. Ärge pöörake sellele tähelepanu.
See meenub see ütlus, et tappa, mitte ellu jätta.
Ja oma tänase sellise selle teema nii-öelda suure tiraadi nagu lõpetuseks mulle meeldis väga eile üks kommentaar, mis meenutas ka ajalugu. Mõnikord on ikka ajalugu üks tore asi. Kommentaar oli siis selle sama Kaja Kallase artikli peale. Artiklit ennast kõike lugeda ei näinud, aga kommentaare nägin. Ja seal keegi kommenteeris pikemalt ja põhjalikumalt ja muu hulgas tõi välja mõned sätted Eesti NSV 1978. aasta konstitutsioonist. Ma peaksin seda muidugi mäletama, aga näed, ei mäletanud. Igatahes, seal on tõesti, see kohe väärib, tubli autor, vist oli mingi akvaator see autor, nagu nad ikka on.
Ja, aqua, vesi.
Ja, aga tal torr ka lõpus. Paragraf 48. See puudutas siis sõnatrükivabadust, kogu seda vabadust Eesti NSV-s. Ja vaat minu arvates see on kuldselt kirjutatud selles mõttes, et eeskujuks nii Euroopa Liidule, mõelge, teil tasub veel vaeva näha ja pingutada, aga ka nendele, kes sellised seaduseelnusid ette valmistavad. See oli ilusasti öeldud. Vastavalt rahva huvidele ning sotsialistliku korra kindlustamise ja arendamise eesmärgil on Eesti NSV kodanikele garanteeritud sõna- ja trükivabadus. Koosolekute, miitingute, tänavaronkäikude ja demonstratsioonide vabadus. Nende poliitiliste vabaduste kasutamine tagatakse Siin oli selgelt ära öeldud, et millistel juhtudel vabadused kehtivad.
Vastavalt rahva huvidele. Rahvas hommikul meil loeb meediast, et Eesti tahab tänavale minna nende loosungite all ja läheb.
Aga rääksime avalikust korrast.
Jaa, see ongi.
Ja sotsialistiku korra kindlustamise ja arendamise eesmärgil on tagatud sõna- ja trükivabadus. Ja ainult.
No, peab tunnistama, et Raigo, sa kõlkisid mu ikka mõlema põlvega põrandale. Gregor, help me! Hakkame kuidagi saadet kokku võtma. Ma usun, et kes jõudis selle saate lõpuni ära kuulata. No see on kõva mees või naine.
Jällegi, ma jõuan tagasi privaatsuse, mõttevabaduse, sõnavabaduse olulisusele.
Iseseisva mõtlemise olulisus on siin, mitte ütlemise. Vaid siin ju nusserdatakse su mõtlemisõigus ära.
Paslik oleks meenutada Jimmy Carri ütlust, et offense is always taken. Ehk siis, kui sa kedagi solvad, siis on selle isiku enda asi, kas ta solvub või mitte. Ja ei saa lähtuda sellest.
Aga tõest et ära, et ta tegelikult ei solvunud, kui ta... Kui koputati ja ta ütleb, et ma solvusin.
Järelikult ei saa lähtuda sellest tema subjektiivsusest, vaid tuleb paratamatult vaadelda, mis oli selle ütlemise tagajärg või sõnum tegelikult.
Tead, herrased, me jõuame praegu, ma ei oska siia otsa, mitte midagi muud lisada, kui tõepoolest ühe võibolla kohatu nalja vanast ajast, kui oli kohtunik, süüdistaja ja süüdistus selles, et süüdistatav nimetas teist eesliks. Kohtunik küsis, et aga võibolla ta niimoodi mõtlematult. Ei, ta enne tükka aega vaatas ja siis ütles. Ma ei oska siit edasi minna, kas paneme luugi tänaseks kinni. Aitäh, Raigo Solg, aitäh, Gregor Raudvere. Püha sõda läheb edasi.
Sa pead, et riigis on veel mõni kriim või muhk. Riik soovib rahvale ju head. Tööd rahva heaks teeb nägematu nuk.
Las olla valitudel, kes teab, mis vaimu annet. Me töö on ainult olla truu. Ükskõik, mis valitsuse, ükskõik, mis üles on. Me täidame. Suu on sul söömiseks oh mees.
ja aitab sind ka mõni teine puhk. Kui palju räägid oled sees, sest ikka näeb sind nägematu nuhk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu anded. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis ülesande. Me täidame, juhu, juhu, hei.
Saade on salvestatud 2020. aastal.